Cartea Daniel, a prorocului Daniel, capitolul 4, citim așa cum îl găsim scris la pagina 861. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să vă fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui, împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat, gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot, s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu, care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este prea grea, deci tâlcuiește-mi vedenile pe care le-am avut în vis. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic, vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe, în el se găsea hrană pentru toți, fiarele câmpului se adăpăsteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuiburi în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa, tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțul de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului, și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui place și înalță pe ea, pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-mi-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască, tu însăși poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea lui. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuib păsările cerului, ești tu, împărate, care a ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțul de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra Domnului meu, împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și a auzit un glas pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca boii și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-au împlinit cuvântul acela asupra împăratului Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii. Trupul lui i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acelui a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el face ce vrea cu oastea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi-au fost date înapoi, sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat, am fost spus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Am ales în această după masă să citesc pasajul acesta din cuvântul lui Dumnezeu, părindu-mi se ceva foarte extraordinar. Sunt niște cuvinte a unui om păgân canonizate și scrise în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Nu a fost proroc, nu a fost un văzător, nu a fost un om din împărăția lui Israel, împărat descendent al lui Avram sau pe ramura împărăției lui David, și totuși omul acesta are scrise cuvintele lui aici în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați, cuvintele acestea ale capitolului 4 încep cu ghilimele și se sfârșesc cu ghilimele, lucruri pe care el le-a spus ca o mărturie personală a ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața lui. De aceea și cuvintele pe care le voi spune pe marginea acestui text aș vrea să cuprindă ceea ce înseamnă o mărturie personală adusă în fața oamenilor, în fața bisericii. Și l-am intitulat cuvântul acesta, mărturia unui împărat. Există astăzi oameni care se plimbă din loc în loc. Merg dintr-o biserică într-altă biserică, dintr-un județ într-un alt județ, mai nou dintr-o țară într-altă țară, dintr-un continent într-un alt continent cu o singură poveste. Ce s-a întâmplat în viața lor? Alții au fost încurajați să scrie cărți despre ce se întâmplase în viața lor. Și toate lucrurile acestea au ajuns să fie publicate, cunoscute de către oameni, uimiți oamenii de ceea ce Dumnezeu a putut să facă în viața altora, care au trăit o viață departe de Dumnezeu și după aceea Dumnezeu, într-un mod miraculos sau într-un mod în care nu se aștepta, el, cel care a depus mărturia sau a scris respectiva carte, a fost găsit de Dumnezeu, mântuit, salvat și mărturia aceasta, de fiecare dată când este expusă, este pusă sub această dorință să fie de folos pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să fie de folos pentru cei din casa de rugăciune dintre cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu și în felul acesta să-L poată slăvi pe Dumnezeu. În schimb, există și o mare problemă a acestor mărturii pe care eu le-am auzit, dumneavoastră le-ați auzit și alții le-au auzit, și anume lucruri pe care oamenii le scriu sau le spun în mărturiile lor cu lux de amănunte despre ceea ce au fost ei cândva. Și toată mărturia oamenilor acestora, 80%, 90% cuprinde ce a fost el, ce a făcut el, ce păcate grozave, cât a putut să fure, cât a putut să mintă, cât de pervers a fost, cât de mult s-a jucat cu viața lui, cu mântuirea, cu sentimentele celorlalți din jur. Și toate acestea cu foarte multe detalii, unele care nici nu le știu alții. Eu am ajuns într-o biserică undeva în lumea asta și un tânăr a venit la mine și m-a întrebat, avea 12 ani, frate Cristi, ce înseamnă cuvântul acesta? Era un cuvânt a unui păcat pe care îl practică bărbații. Și a spus, dar tu de unde știi? Păi zice, eu n-am auzit niciodată cuvântul ăsta, dar a fost ieri la noi la adunare un frate mai tânăr care a depus mărturia lui. Și zice, de atâtea ori a repetat cuvântul ăsta și eu nu știu ce înseamnă. Și am spus, păi da, zice, le-a dat foarte multe detalii și că era robit de păcatul ăsta și tot păcatul ăsta. Și zice, mai pe sfârșit ne-a spus că Domnul până la urmă l-a scăpat și l-a mântuit. Păcatele pe care oamenii le fac, păcate pe care oamenii le trăiesc, nu trebuie expuse în fața altora, pentru că pe noi nu ne interesează ce au făcut ei. Amin? Pe mine nu mă interesează cât de criminal, de hoț sau de bandit a fost cineva. Deloc nu mă interesează. Dacă ne interesează să vedem care-s mai șmecheri și care-s mai bandiți, nu-i căutăm la biserică. Dacă ne interesează despre cineva să știm care sunt ultimile șmecherii pe care cineva le poate face în orice domeniu, nu le găsim locul într-o casă de rugăciune. Și totuși sunt oameni care stau cu gura căscată, fraieriți, mințiți, entuziasmați, chiar până la lacrimi câte unii, de ce au putut să facă respectivul om și apoi în câteva cuvinte, am venit și eu la adunare și m-am mântuit, am făcut o rugăciune și Domnul s-a îndurat de mine și sunt aici. Și în loc frații să îl vadă pe Dumnezeu mare care l-a salvat, îl văd pe un păcătos care a trăit așa murdar. Eu am găsit în Biblie mărturia ale oamenilor, am găsit mărturia acestui om și de aici o să spun câteva cuvinte, dar am găsit și mărturia altora, cum a fost, de exemplu, Saul, care n-a povestit toate grozăviile care le-a făcut decât într-o frază. Și apoi a scos în evidență marea putere a lui Dumnezeu, marea lucrare a lui Dumnezeu, vorbele lui Dumnezeu, chemarea pe care a făcut-o și după aceea trimiterea pe care i-a dat-o. Și mărturia lui a fost depusă în fața altora. În fața oamenilor mari, în fața împăraților, nu numai la biserică. Și la biserică a fost depusă mărturia lui. Ei știau cine a fost, mai era nevoie despre Saul să se spună foarte multe lucruri. De aceea, mărturiile pe care noi le auzim, mărturie pe care cineva vrea să le expună, sau noi provocându-i pe alții, spune și tu mărturia ta, cum Domnul te-a întors la el. Nu trebuie să cuprindă mai mult de 10% ce s-a întâmplat în trecut cu tine. Nu trebuie să cuprindă cu detalii ce ai făcut cândva când ai fost păcătos, ci ea trebuie să cuprindă 90% ce a lucrat Dumnezeu, cum a vorbit Dumnezeu, cum a împlinit Dumnezeu și cum Dumnezeu a făcut această transformare, slăvit să fie Domnul. Cuvintele acestui om, Nebucadnețar, sunt scrise de el așa cum el le-a văzut în etapele vieții lui și am găsit 4 stări pe care el le-a trăit în viața lui a unui om care până la urmă ajunge să fie cunoscut ca un om care se închina înaintea lui Dumnezeu. Nebucadnețar a fost și despre el s-a prorocit cu ani înainte ca el să intre în țara lui Israel. Ieremia prorocea într-una. Dumnezeu l-a ales, e robul lui, îi va da și fiarele câmpului în stăpânire. Ioachim și Zedechia nu credeau lucrul acesta, ce au zis, lasă că noi fugim în Egipt. Până în Egipt a ajuns Nebucadnețar și Ieremia a ascuns niște cărămizi acolo lângă în cuptor și a zis: aici va sta Nebucadnețar și de aici vă va da la fiecare direcția unde veți merge în robie. Că n-ați vrut să ascultați. Dumnezeu a zis: asta va face și asta va împlini. Ei, toate lucrurile acestea Nebucadnețar le-a auzit, le-a cunoscut, s-a întărit în putere și a luat oameni din neam împărătesc pe lângă el și omul acesta a avut parte de câteva momente de cercetare a cuvintelor lui Dumnezeu, prin oamenii lui Dumnezeu în viața lui și în mod special Dumnezeu i-a vorbit omul acestuia prin vise. Visul pe care el îl mărturisește și mărturia lui este un al doilea vis. Pe când el se gândea tulburat în somnul lui despre ceea ce va fi, era puternic, era mare, era un împărat în același timp de neîntrecut în bogăția pe care o avea, reprezentând faima puterii, este simbolul puterii, a bogăției, a independenței, a unui om care stă stabil și este de neclintit, visează visul acela cu acel chip format din mai multe materiale, lovit de o piatră, se sfărâmă cu totul și după aceea acea piatră se preface într-un mare munte. Nu-l înțelege, este chemat Daniel și Daniel îi dă tălmăcirea și explică ordinea în care Dumnezeu va lucra de-a lungul istoriei. Ce nu le spusese altora, Dumnezeu îi spune la împăratul acesta: uite cum voi lucra în istorie. El chiar în vedenile lui de noapte l-a văzut pe Hristos, piatra aceea desprinsă, fără ajutorul vreunei mâini, care a lovit în împărățiile lumii și împărăția lui Dumnezeu, cum a început să se formeze, și vocea acelui Dumnezeu care îi vorbea și care proclama această domnie. El primește explicațiile acestea și după ce primește explicațiile acestea, zice el, împăratul i-a vorbit lui Daniel: cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și el descopere tainele, fiindcă a putut să-ți descopere taina aceasta. Îi dă cinste lui Daniel și omul își duce viața înainte. Apoi este ispitit de gândul acesta: nu-i nimeni ca mine. Și își face un chip în Valea Dura. Un chip de aur cum nu și-a mai făcut vreun împărat sau și-a permis vreun împărat. Înalt, zice Biblia, de 60 de coți, lat de 6 coți. L-a ridicat acolo, i-a chemat pe toți dregătorii, a sfințit chipul acela în sunete de trâmbițe, de muzică, de dansuri. Bineînțeles că era și mâncare acolo și toți oamenii provocați să se închide în fața acestui chip, reprezentându-l pe el, unicul, puternicul împărat care domnea. Trei tineri au stat în picioare. El s-a mâniat tare și a zis: cum vă permiteți lucrul acesta? Și cei trei tineri au zis: împărate, noi am auzit bine ce ai zis, dar noi avem un Dumnezeu, numai în fața lui ne închinăm. Nu ne închinăm în fața la altceva. Încălzesc cuptorul de 7 ori, poți să-l încălzești. Ce Dumnezeu vă scoate din mâna mea? Dumnezeu poate și dacă nu poate, nu e o problemă. Noi murim, dar tot nu ne închinăm. Dumnezeu îi vorbește din nou Nebucadnețar într-un mod desăvârșit, el îi vede pe cei patru de acum în cuptor și apoi dă poruncă el Nebucadnețar în împărăția lui și spune așa, versetul 28 din capitolul 3. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care dau: orice om, din orice popor, din orice neam, din orice limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Toate lucrurile acestea erau tangențiale, nu l-afectase deloc. Și acum, în capitolul 4, scrie el: odată mi-a vorbit Dumnezeu și am zis: ăsta-i Dumnezeul lui Daniel. A doua oară mi-a atras atenția Dumnezeu și am zis: ăsta-i Dumnezeul lui Șadrac și Abednego. Dar acum vreau să vă scriu despre Dumnezeul meu. Acum vreau să vă spun despre Dumnezeul acesta în care cred și eu personal. Slăvit să fie Domnul! Am auzit despre El. L-am văzut cum a lucrat, am văzut cum și-a trimis izbăvirea. Nu-i alt Dumnezeu care să izbăvească, dar uite ce mi s-a întâmplat mie. Dar uite cum am trăit eu. Dar acum El încheie cuvintele acestea ale scrierii Lui, ale scrisorii Lui și zice, îl laud pe acest Dumnezeu. Eu îl laud. Nu mai dau poruncă să se închine tot să se teamă. Nu mai dau edicte. De acum eu personal mă închin, laud și recunosc pe acest Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Prima etapă pe care El o spune în mărturia Lui personală este descrisă în cuvintele Lui din versetul 4. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Ce-i trebuia mai mult la omul ăsta? Liniștit și fericit. Cu toate visele împlinite, toate popoarele sub el, de peste tot îi venea din birul bogății. El care ajunse o faimă tuturor împăraților de până atunci. Nu-l deranja nimic, dacă își dorea ceva avea, dacă avea vreo dorință, chiar și visele care treceau prin cap, punea în spaimă pe toți ghicitorii, vrăjitorii sau haldeii, dacă nu veneau să-i dea deslușirea și înțelesul. Avea pretenția ce n-a mai avut-o niciun împărat vreodată sub soare, să-și spună cineva ce-o visat el și să-i dea și tălmăcirea. Și ei, haldeii și ceilalți, spune, împărate, dar așa ceva nu s-a mai văzut vreodată în istorie. Păi cum să spunem noi ce ai visat tu? Deseori și tu care visezi, uiți, apăi noi de unde să spunem? Dar Dumnezeu care pune visele și tainele Lui și vorbele Lui, chiar în subconștientul oamenilor, știa despre acestea, slăvit să-i fie numele. Omul care se pare nu era deranjat de nimic, fericit îi mergea bine, n-avea probleme de conștiință, n-avea probleme, fiecare se închina în felul lui, fiecare îi lăsa pe toți să meargă cum le place, el să aibă liniște, el să fie fericit. El, lui să-i meargă bine, el să aibă acea mângăiere în casa lui, în palatul lui. Prima stare pe care o trăia omul acesta era, n-aveam lipsă de nimic. Nu eram într-o criză oarecare. Puteam să-mi permit orice. Cum altă dată Solomon a zis, și eu mi-am permis orice. Și toate erau goană după vânt. Și toate au fost doar deșertăciune. Și în momentele acelea când omul s-a crezut așa de liniștit, cum zice Scriptura în cartea psalmilor, vorbind Asaf, uitându-se la oamenii care le merge bine, totdeauna fericit, zice, el n-au parte de lovituri omenești, parcă totdeauna sunt sănătoși, oamenii aceștia n-au nicio problemă, oamenii aceștia n-au niciun necaz, lumea aleargă la ei, toți râd, vorbesc cu răutate, nu le pasă de nimica, sunt mândri în ceea ce au, sunt încrezători în realizările pe care le-au avut. El, Nebucadnețar, ca și ceilalți, se bucura de fericirea aceasta de o clipă, de liniștea aceasta de o clipă, de fericirea aceasta pe care o aduce banii, de fericirea care o aduce puterea, de liniștea și siguranța pe care o aduce poziția. Și totuși, el spune, în timp ce eu eram așa, în timp ce toate dorințele mele erau parcă bine împlinite și mă gândeam, așa voi sfârși, fericit și bine. Și nu vom mai avea trebuință de nimic, Dumnezeu îi trimite un vis care îl înspăimântă. În timp ce toate lucrurile mergea bine, intervine Dumnezeu, căci așa lucrează Dumnezeu între oameni. Vă aduceți aminte, mai era încă un om care dormea și era liniștit, în timp ce alții stăteau în lanțuri legați? Nu-mi trebuie mie cântarea voastră, nu-mi trebuie mie rugăciunile voastre, eu îmi fac slujba, vă leg bine, că de slujba asta ține fericirea mea. Dacă am slujbă și vă păzesc bine, am viitor, am pensie, familia mea în siguranță, nu mai am nicio problemă. Și adorme pe cântările cântate de Pavel și Sila. Și adorme pe rugăciuni. Niciunul dintre cei întemnițați nu doarme. Toți stau și ascultă. Ei continuă să laude pe Domnul. Era miezul nopții. El îi lasă să cânte. Dar Dumnezeu cutremură temnița. Și când o cutremură și vede toate ușile desfăcute, toate cătușele desfăcute, toate obezile, parcă puse cheile în ele și desfăcute, dintr-o dată toată fericirea îi se șterge din față și nu-i rămâne decât să se uite la brâu, să-și ia sabia scurtă de roman și să-și dorească un singur lucru, îi gata cu fericirea mea. Și se îndrepta să mai vadă, mai este cineva sau nu mai este, gata să-și înfigă sabia în pântec. O voce s-a auzit de undeva din lăuntru, nu-ți face niciun rău, noi toți suntem aici. Hai și ia o lumină, vino, ia-o, toți suntem aici, n-o fugi niciunul, niciunul. Închide ușile la loc, leagă-le iară recătușele la toți. Niciunul n-o pleca, toți sunt aici, îi ține Dumnezeu. Și omul acesta cuprins, îngrozit, de ce ți se putea întâmpla, de rău care putea să-și-l facă, întreabă și el, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Dacă cineva crede că banii, poziția, bogăția, poate să-i dea fericirea, poate să-i dea liniștea, poate să-i dea pacea, avem exemplele acestea din Scriptură a unor oameni care nu și le-au dorit, ci le-au avut și în ciuda faptului că le-au avut, n-au putut să fie fericiți. Și un om care mergea bine și era liniștit, un singur vis îl umple de groază. O singură vedenie de noapte îl umple pe el de înspăimântare. Și zice el, pe când stăteam în patul meu, am visat acestea și n-am mai putut să-mi găsesc liniștea. S-a tulburat totul în jurul meu. A doua fază din viața acestui om, care avea o fericire amăgitoare și care credea că este bine, este o stare de tulburare și chemare la pocăință. Este o chemare personală, directă a lui Dumnezeu. Visează, cheamă pe oameni, cere explicații, nimeni nu știe ce să-i zică. De acum nu le mai spune, spuneți-mi visul, le spune și visul. Oamenilor sunt atât de înspăimântați, vă spun ce am visat, numai dați-mi explicație. Cine să dea explicație? Nimeni. Și caută în stânga și caută în dreapta, ca și cum nu și-a adus aminte că îl are pe unul care are peste el Duhul lui Dumnezeu. Și auziți și expresie, versetul 8, la urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel. Ce bine că a mai existat încă o urmă de tot. Noi toți spunem, dă-ne, Doamne, mintea din urmă a românilor. Că la urmă, gândești că ne vine mintea. Nu numai la români, la toți oamenii, cam pe la urmă. Unii mai prind urma câte unii o scapă de tot. Nu le mai vine. Dar la ăsta, la urmă de tot, pe când se gândea, e gata cu mine, nicio fericire, vine Daniel. Doar el știa despre el, doar el a mai avut explicații, doar el l-a pus mai mare și l-a cinstit. Dar omul acesta primește din partea lui Daniel o chemare extraordinară. Primește din partea lui Dumnezeu pe când era debusolat, pe când era nelămurit de vrăjitori, de ghicitori, primește din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Și cuvântul acesta, în explicațiile pe care îi le dă din vis, Daniel când aude, zice Biblia, Daniel a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Daniel, de când a auzit visul, a înțeles, împărate, ce ai visat-o e grav. Împărate, chiar Dumnezeu are de lucru cu tine. Și împăratul când îl vede că și el este tulburat și că nu vrea să-i răspunde, Belșațare, spune-mi, ce e asta? Și tu te tulburi? Nu-s eu destul de tulburat? Și Daniel îi spune să se întâmple la vrăjmașii tăi și potrivnicii tăi să aibă parte de interpretarea visului acesta și de tâlcuirea lui. Nu mi-l doresc pentru tine, dar ce e așa de grav? Uite ce e, împărate, ce ai visat tu te privește pe tine, ești tu, împărate, zice. Ceea ce ai visat, copacul ăsta mare, puterea, faima ta, ești tu și tâlcuirea aceasta pe care Dumnezeu ți-a spus-o, ți-a arătat-o, sfatul ăla pe care l-ai auzit tu din cer, hotărârea străjerilor și a sfinților pe care ai auzit-o tu, te privește pe tine, i-a zis. Și apoi îi dă și soluția aceasta prin cuvintele următoare. Chemarea la pocăință acestui om a avut câteva cuvinte. Unu, placă-ți sfatul meu. Cum să-ți placă sfatul unui om care spunea renunță la ce ai până acum și pocăiește? Placă sfatul meu, placă ce spun eu, e de neplăcut, te-a îngrozit, te-a înspăimântat și eu mă gândesc să nu ți se întâmple așa, dar placă sfatul meu care ți-l spun, Dumnezeu vrea și are de lucru cu tine. Și apoi pune capăt păcatelor tale. Era fericit, îi mergea bine, liniștit, dar avea păcate. avea păcate. Unul dintre ele e subliniat în mod special aici: ai milă de cei nenorociți. Oprește-te din nelegiuire, rupe-o cu nelegiuire și ai milă de cei nenorociți. Vezi starea în care ești nu este bună, pocăiește-te de păcatele tale, întoarce-te la Dumnezeu. Vezi că Dumnezeu care te-a văzut în fericirea ta, în plăcerile tale, în războaiele pe care le-ai făcut, în atitudinile tale, nu-i place cum te porți. Întoarce-te la El. Placă-ți sfaturile pe care ți le spun și pune capăt păcatelor tale. Parcă mai direct decât acesta nu există vreun cuvânt în Scriptură. Pune capăt odată păcatelor tale. Petru le zice altă dată celor din vremea lui: ajunge cât a trăit în voia neamurilor. Este destul pentru voi. Puneți capăt odată lucrurilor pe care le-ați trăit. Dumnezeu are de mai multe ori expresia aceasta în Scriptură, am căutat-o printr-o concordanță, când spune: voi pune capăt nelegiuirii cu tare, nelegiuirii cu tare. Îi ajunge, este destul, s-a umplut paharul păcatelor pe care le-a făcut și acum Dumnezeu îi cere: fii atent, pune capăt păcatelor tale, rupe nelegiuirile de pe tine și placă-ți ceea ce îți spun, trăiește în neprihănire, ai milă de cei nenorociți, poate ți se va prelungi fericirea. Ești fericit și zici că ești bine. Te simți bine în starea care ești. Dar uite-te, ca să fii fericit cu adevărat, rezolvă problema aceasta. Dumnezeu nu-i supărat când oamenii sunt fericiți. Dumnezeu nu vrea să strice fericirea cuiva. Dumnezeu a creat pe om ca să fie fericit și Dumnezeu a dat tot ca să-l facă pe om fericit. Dumnezeu nu-i supărat când oamenii se distrează și sunt fericiți. Și Dumnezeu le spune: măi, oameni buni, dacă chiar vreți fericire, nu asta e fericirea. Eu nu-s supărat că voi căutați, eu nu-s supărat că voi credeți că fericirea vine în lucrurile lumii și în bogății și în celelalte, ci eu vă spun foarte categoric, nu e acolo fericirea, placă-vă sfaturile mele. Eu vreau să fiți fericiți, dar dacă trebuie să fiți fericiți cu adevărat, faceți cum zic eu, căci Dumnezeul nostru este supranumit Dumnezeul sau fericitul Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. La El, într-adevăr, este fericire. La El, într-adevăr, este totala fericire, adevărata fericire. Dar oamenii o caută în stânga și în dreapta. Și când câte unul este chemat la pocăință, zice: cum să renunț eu? Păi eu nu mai am voie să fac asta, asta mă face fericit. Țigarea aceea, drogul acela, băutura aceea, distracțiile acelea, ceea ce văd, ceea ce aud, prieteniile, anturajele, asta mă face fericit. Ceea ce am eu și voi mă chema să renunți la fericirea aceasta? Noi nu te chemăm să renunți la fericire, noi te chemăm să guști adevărata fericire. Noi te chemăm să vezi realitatea aceea, Biblia, Dumnezeu te cheamă să vezi că ceea ce mănânci, cu ceea ce te hrănești este de fapt o nădejde înșelătoare. Să vezi că fericirea aceea e scurtă și de o clipă și că nu merită să fie pusă alături de o fericire atât de mare să fii împreună cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea, chiar în mărturisirile noastre, în exprimările noastre și în chemarea la pocăință, oamenii deseori înțeleg, oamenii ăștia nu mai fi niciodată fericiți, ăștia nu se mai distrează, ăștia nu se mai simt bine, ăștia nu știe să trăiască viața. Răspunsul nostru este: ba da, noi știm să trăim viața. Dar dacă ar fi fericirea numai să sare într-un picior și să danseze toată ziua, n-ar învăța oamenii să danseze? Cei mai mulți bani au luat profesorii de dans. Dar dacă fericirea ar fi numai să adun banii, n-ar merge toată lumea să lucreze 24 din 24? Dar dacă fericirea ar fi în relații extra și maritale și de ocazie și așa mai departe, nu s-ar făuri lucrul acesta, n-ar căuta toată lumea cu tot din adinsul? Dar nu e acolo fericirea. Nu e așa fericirea. Noi nu vrem să le tăiem craca unor oameni crezând că pocăința nu este o stare fericită, ci dimpotrivă, dacă vrea cineva să guste fericirea, să guste din această ascultare de Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta. Este această aluzie la fericirea Lui. Poate ți se va prelungi fericirea. Toate lucrurile acestea pentru că și Dumnezeu condiționează fericirea. Fericirea pe care oamenii o caută necondiționat este murdară, nu satisface. Fericirea pe care o dă Dumnezeu este condiționată de încetare în trăire în păcat, trăire în neprihănire, de interes pentru ceilalți, așa cum eram sfătuiți la timpul de rugăciune, rugăciune și interes, așa cum vroiam să vă citesc din Psalmul 73, cum el termină, psalmistul Asaf, psalmul acela când vede fericirea celor răi și privește oarecum cu invidie spre acestea, zice în ultimul verset, că despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. A treia stare a omului acestuia, și parcă există ceva intermediar între starea aceasta de tulburare și chemare la pocăință și a treia stare, etapă pe care omul acesta a trăit de condamnat și judecat sub această osândă a lui Dumnezeu. Ne scrie Biblia continuând, toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar, versetul 29, după 12 luni. Am găsit în pasajul acesta un mare secret al Bibliei, în care Dumnezeu vorbește despre bunătatea Lui, numindu-L deseori timpul pocăinței sau timpul vremii de cercetare. Pentru fiecare om din istorie care a trăit pe pământ, există un timp de când îi vorbește Dumnezeu într-un mod foarte clar, pe înțelesul Lui, nelăsându-se Dumnezeu fără mărturie, chiar în mijlocul oamenilor care n-au auzit niciodată Evanghelia, ci ni se spune în Faptele Apostolilor, faptul că s-a trezit de dimineață cu bună dispoziție, asta e o mărturie a lui Dumnezeu, faptul că a văzut anotimpurile și mersul lumii acestea create de Dumnezeu, pusă cu atâta curatețe la punct, ca să poată omul să existe pe pământul acesta. Și asta e o mărturie, pentru că i-a dat timp roditoare și ploaie la vreme. Asta e mărturia lui Dumnezeu. Și zice Pavel, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, ci la toți vă dă câte un timp de pocăință. Și l-așteaptă Dumnezeu 12 luni pe Nebucadnețar să pună capăt la păcate, să rupă nelegiuirea, să înceapă să trăiască în neprihănire, să se îngrijească, să aibă milă de cei nenorociți, să vadă îndurarea lui Dumnezeu. Și 12 luni omul acesta nu face nimic. Și nu e interesat de... s-o rupă cu păcatele și nu, bine, Daniele, dacă e numai atât, apă, înseamnă că nu e chiar așa de grav. Vom vedea ce-o face. Nu are treabă, nu ia niciun fel de atitudine. Știți că 40 de zile, tot un timp de pocăință li s-a dat și celor din Ninive, mai aveți 40 de zile. Și ăștia când au auzit 40 de zile, mai avem. E gata, gata, nu mai mâncă nimeni. Nimeni, nici copii, nici vite, nimeni. Gata, nu mai merge nimeni îmbrăcat frumos. Toată lumea jos hainele de gală, se îmbracă toată lumea în saci. Toți cu țărână în cap și cu cenușă, toți la rugăciune, da de să îndură Dumnezeu. Mereți și vă cereți iertare, ridicați-vă fatele de asuprire, să strigăm către Dumnezeu, poate se întoarce Dumnezeu. Și lui este cuvântul acesta, poate ți se va prelungi fericirea. Nici el nu știa, nici ceilalți nu știau. Va fi sau nu va fi, depindea de el. Cum se va întoarce, ce va face? Dar omul acesta ignoră timpul de pocăință. Ni se scrie și în cartea Apocalipsei despre acea prorociță Izabela, i-a dat timp să se pocăiască. Nu l-a vrut să se pocăiască. Lui Ezechia Dumnezeu îi dă încă 15 ani ca să-și pune casa în rânduială și o pune. Nu. Pentru fiecare om Dumnezeu are un timp de pocăință. Dacă ești în timpul acesta, nu-l mai amâna, că noi nu știm cât e, nici el nu știut. El o scrie și spune, 12 luni m-a așteptat Dumnezeu, n-am înțeles. Și acum Dumnezeu îl condamnă și îi spune ceva extraordinar. Condamnarea omului acesteia sau această etapă din viața lui este extraordinară prin cuvintele pe care el însuși le rostește și le-a auzit. Omul acesta va deveni un sălbatic. Îi se va preface inima de om într-o inimă de fiară. N-am mai găsit vreo expresie în Biblie despre vreun om să aibă așa ceva. Am mai zis cândva un împărat, de fapt era căpetenia oștirii lui Elisei, când el a spus, vai ce văd, vei intra prin case, vei omorâ femei, vai ce vei face dacă ajungi împărat al Siriei. Și căpetenia asta se uită la Elisei și zice, domnule, dar noi fi câine. E chiar așa? Rău mă crezi. Noi fi chiar așa. Nu, zice, Stăpânul tău va muri, zice, tu-i va închide ochii și vei ajunge împărat. Dar vai cum te vei purta, dar vai ce crud vei fi, dar vai ce comportament vei avea. Și a zis, ca un câine, chiar așa de rău să ajung. Elisei nu mai comentează, lui nu-i venea să creadă ce putea să devină în câțiva ani de zile, dar Dumnezeu l-a văzut, exact ca și pe acesta. Devine dintr-o dată sălbatic, nu mai poate locui între oameni. Sfetnicii lui, oamenii ceilalți, pe când se plimba pe acea mare terasă care o avea pe acoperișul palatului lui și se uita la toate de la înălțime, și-a pierdut mintea. Nu mai știa să răspundă coerent la întrebări, nu mai vedea clar, parcă privirea înțețoșată, nu mai putea să fie dus într-o parte și într-alta, se comporta într-un mod sălbatic. Și l-au luat și l-au izolat, normal, unde să-l punem? L-au pus în grădinile lui, alea cu care se lăuda. Stai aici. Și omul acesta trăiește 7 ani sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și de-ar fi vrut pe asta să o scurteze, pe asta nu mai putea scurta. Că i-a spus Dumnezeu, vor trece 7. Cum să o mai scurtezi dacă n-ai minte? Până a avut mintea întreagă, o trecut 12 luni. Când a avut mintea întreagă și putea să ia decizii, a avut timp să se pocăiască. Acum? Și de-ar fi vrut după o lună, Doamne, vai, parcă nu-mi place, să mânc eu iarbă. Păi uite, mi-au crescut unghiile, eu care îmi făceam manicura și pedicura la cei mai mari oameni și cele mai mari saloane de frizerie și de coafură. Eu care mă îmbrăcam în haine foarte scumpe, cum să ajung așa? Doamne, hai că, dar de unde să-i vină lui gândul ăsta? Gândul lui era, care e iarba mai proaspătă? Nu mai avea gând să mai gândească cum va fi îmbrăcat? 7 ani de zile să stai sub pediapsa lui Dumnezeu, izolați, fără onoruri, fără să aibă vreo mângâiere de la cineva. Cine s-ar fi dus să-l mângâie? Așa cum îl descoperim pe acel îndrăcit, sălbatic și cel care îl lega oamenii din Gadara cu legături, cu obez, prin cimitire și le rupea, de gândeai că sunt paie. Să-și sfâșia carnea de pe el și oamenii să temeau de el. Dar cum să poți să vorbești cu el? Dar cum să-i spui, mă, omule, tu nu vezi că tu te distrugi pe tine? Cum să vorbești unui împătimit, unui om care ajunge ca o fiară, unui om care are niște sentimente extraordinare de ură asupra familiei lui, își bate copiii, își bate nevasta, se comportă într-un mod animalic față de ceilalți, zbiară. Cum să-i explici, mă, omule, nu-i bine? Îți dă și ție vreo 2-3 de nu te vezi. Pentru că oamenii ajung într-o stare încât pur și simplu nu mai pot să se controleze. Nebucadnețar cunoaște timpul acesta și zice el, după trecerea vremii sorocite, cea de-a patra etapă, cea de-a patra fază pe care el o cunoaște, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit mintea la loc. Oare n-o fi ridicat și până atunci ochii? Eu cred că i-o ridicat, dar n-avea minte. S-o fi uitat în sus. Spun oamenii, cel puțin și de la țară, că animalele înainte să se pună în așternut, își ridică cumva privirea în sus. Și zic că ar fi fost ca o rugăciune, alții zice că face un semn creștin cu copita sau cu laba. Nu știm de câte ori a făcut lucrul acesta în timp ce n-avea minte, dar acum Dumnezeu îi pune mintea la loc. Dumnezeu este cel care îi dă lecția aceasta lui Nebucadnețar și a patra etapă este etapa aceea a unui păcătos care recunoaște pe Dumnezeu. Nu a unui împărat, fudul și mândru, care n-a luat în seamă chemarea lui Dumnezeu, ci a unui păcătos care recunoaște pe Dumnezeu. Recunoaște extraordinar ce scrie aici. Am lăudat, zice, și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Ce recunoaște? El are o stăpânire veșnică. Nu trece de la un neam la alt neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerului și cu locuitorii pământului. Nimeni nu poate să-i stea împotrivă. Era extraordinar ce declarație are omul acesta, ce mărturie. Îl vede pe Dumnezeu și el vine și spune, în vremea aceea când mi-a venit înapoi mintea, mi-am căpătat înapoi toate lucrurile pe care le aveam înainte. Am fost pus iarăși în împărăția mea și mi-a crescut din nou puterea. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Apoi, toate căile lui sunt drepte. Cum e drept să-ți ia mintea? Să te lase 7 ani să mănânci iarbă? Nu mai comentează omul acesta. Nu mai zice, Doamne, îmi place așa, ești un Dumnezeu bun, dar păi chiar drept să fii, să-mi iei mintea, de ce nu mi-ai pus mai puțin? Nu, el recunoaște și zice, tot ce face lui adevărat, toate hotărârile și căile lui sunt drepte. El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și putea să continue, vă spun din proprie experiență. El era cea mai mare fală a lumii de atunci cunoscute. Nici nu mai știm nimica despre el. Sunt ultimele cuvinte scrise despre Nebucadnețar în cartea aceasta. Omul care l-a recunoscut pe Dumnezeu. Omul care și-a schimbat prioritățile. Dacă înainte prioritatea lui era să adune aur, să-și facă chip, să-și facă faimă, de acum vine și spune, eu îl laud și îl înalț și îl slăvesc numai pe Dumnezeu din ceruri. Slăvit să fie Domnul! Dacă până aici și-a căutat lucrurile lumii și ale lui, apoi este omul care scrie lucrul acesta și mărturisește și la alții. Este omul care cu mâna lui ia și scrie, hai să vă scriu cum am întâlnit eu cu Dumnezeu, hai să vă scriu despre mărturia mea, hai să vă scriu despre un Dumnezeu așa de mare. De aceea aminteam la început, capitolul acesta este pus între ghilimele. Este mărturia unui om care scoate în evidență pe un Dumnezeu care poate să nu să strice fericirea cuiva, ci să-i trezească din fericirea de o clipă și din plăcerile de o clipă ale păcatului, care poate să-i tulbure chemându-i la pocăință pe oameni, punându-le condiții pentru fericirea adevărată și arătându-le șansa prin care ei pot să fie salvați de o condamnare. E adevărat că puțină, pentru o vreme doar, scurtă, 7 ani de zile. Ce mare grozăvie este să nu înțelegi și să fii condamnat pentru toată veșnicia. Spusele Domnului Iisus Hristos erau, cine nu vine la lumină, va ajunge să scrâșnească din dinți în întuneric. Cine nu se întoarce la pocăință, acum cât este timpul cercetării, timpul îndurării, va ajunge să plângă cândva amar. De aceea doresc ca Dumnezeu, prin cuvintele mărturiei acestui împărat, pe fiecare dintre noi să ne cerceteze. Fiecare dintre noi să ne punem pe inimă ascultarea de Dumnezeu și dacă va fi așa cum El a avut parte de îndurare, să fim pedepsiți aici și nu odată cu lumea, să nu încetăm să recunoaștem pe acest Dumnezeu mare și minunat. Dumnezeu s-a purtat cu El, cum se poartă cu noi astăzi? Așa se poartă cu creștinii, cum s-a purtat cu El? I-a dat șanse, i-a spus, ai vreme, poate dacă te schimbi, e Dumnezeu îndurător, omul n-a băgat în seamă, lasă că se îmbine, Dumnezeu i-a dat o lecție de disciplină, când i-a venit mintea, l-a recunoscut, s-a pocăit, a scris și a schimbat prioritățile, i-a venit mintea, îl laudă pe Dumnezeu, îl consideră tot ce face Dumnezeu este drept, n-are nimic de obiectat, n-are nimic de învinuit. Și termină cartea aceasta cu cuvintele acestea. Eu, Nebucadnețar, îl laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerului, a lui să fie slava în veci. Amin.